Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto dirba Karolis Mankauskas. Šiandien jūsų laukia trys aktualios temos. Kalbėsime apie tai, kad Ukrainoje nužudytas Vitalis Šišovas, kuris vadovavo nevyriausybinėje organizacijai, padedančiai baltarusiams pabėgti nuo represijų Baltarusijoje ir rasti darbą Ukrainoje. Taip pat kalbėsime apie tai, kad įmonė Tesonet priėmė sprendimą neleisti biure dirbti darbuotojams, kurie neturi bent vieno skiepo arba neturi galimybių paso. Apie tai antroje laidos dalyje, o dabar aptarkime tai, ką siūlo kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji ragina skubiai statyti fizinį barjerą pasienyje su Baltarusija. Cituoju, skubus fizinio barjero statymas 24 valandos per parą, 7 dienas per savaitę. Ir nebijoti didesnių išlaidų. Jei reikia koreguoti viešųjų pirkimų įstatymus ir procedūras, rašo prezidentė. Reaguodamas į prezidentės pasiūlymus, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pakomentavo, cituoju, gerbama prezidentė, tomis kryptimis dirbame, ačiū už palaikymą. Citatos pabaiga. Apie tuos pasiūlymus kalbame su gynybos paramos fondo vadovu, atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Sveiki.
Labadiena.
Vaidotai, ar jūs Grybauskaitės pasiūlymuose pamatėte ką nors naujo?
Nu, aš sutikčiau, kad tai vis dėlto yra skubus dalykas, skubus reikalas. Kadangi barjero pastatymas labai palengvintų mūsų valstybės sienos apsaugos tarnybai vykdyti savo užduotis, tai yra blokuoti nelegalių migrantų patekimą į Lietuvos teritoriją. Dar daugiau aš galvočiau, kad reikėtų galbūt mobilizuoti ir mūsų verslo organizacijas, inžinerinės organizacijas, gebančias tuos darbus atlikti.
Taip kaip siūlė prezidentas beje.
Taip, tai tarp kitko mes šiandieną gynybos paramos fondas surinko tam klasterį organizacijų, ten įeina ir inžinerinės kompanijos, ir apsaugos kompanijos, ir maitintojų kompanijos, ir mes pateiksime tą klasterį suorganizuotą vidaus reikalų ministrei, kad jinai žinotų, kad yra toksai įrankis pasiruošusios kompanijos atlikti tam tikrus darbus, jeigu reikia. Tai laikas šiuo metu yra iš tikrųjų labai svarbus aukso vertės. Ir nevyriausybinė organizacijų parama organizacinė yra irgi labai svarbi, nes tai sutaupys daug laiko ir mes turėsim mažesnių problemų ateityje.
Bet valdžia vyriausybė iniciatyvos bendraujant su verslais nerodo. Taip, atsiprašau, už techninis kažkoks čia triukas įvyko. Galime toliau tęsti pokalbį. Kiek suprantu, na, bent jau su Arvido Avuliu sukalbėjusi po to prezidento pasiūlymo į talką eiti, tai valdžia su verslininkais nekalba. Jūsų iniciatyva, nevyriausybininkų iniciatyva, kviečiant organizacijas, vyksta šis pokalbis arba vyks tik tai dar, taip?
Ne, jis jau įvyko. Šiandien įvyko. Mes su dešimčia kompanijų diskutavom apie 3 valandas ir visos išreiškė norą ir galimybės parodė, reiškia, kad jie gali netgi stovyklavietės įrengti. Dvi kompanijos inžinierinės, žodžiu, gali pastatyti per 3-4 mėnesius stovyklavietės 4-6 tūkstančiams pabėgėlių. Ir mes ir turim ir medicinės kompanijos, kurios gali felčerius, budėtojus statyti, ir apsaugos kompanijos, kurios gali tam tikrą režimą organizuoti. Taip pasime, mes bandom padėti valstybei sutaupyti laiką.
Taip, beje, Vaido, tai kaip jūs vertinate, nes šitų sprendimų šią temą vis daugėja, jie atsinaujina, yra apie ką kalbėt. Tai vakarykštis Bilotaitės sprendimas suteikti galę pasieniečiams apgręžti nelegalius migrantus ir sugražinti juos į Baltarusiją. Kaip jūs jį vertinat? Šiandien buvo viena nuomonė Vidmanto Balkūno, kad jie tada susikaups postuose ir ten bus kamštis. Ką jūs manote apie tai?
Nu, matot, aš iš tikrųjų, man labai dabar sunku prognozuoti, kaip tai veiks realybėje. Ar tai suveiks, ne? Nes galbūt tai suveiks iš pradžių, bet atsiminkim, kad čia yra vis dėlto, kaip sakant, prieš žaidimą su priešininku. Mes žinom, kad šitie migrantai papuola iš Lukašenkos režimo ir tai yra organizuotas dalykas. Praktikoje nelegalių migrantų, reiškia, čia kaip sakė, nieko naujo žmonijos istorijoje, yra tokių metodų kaip masinis migrantų sukaupimas, reiškia, tam tikroje vietovėje ir masinis perėjimas. 10-20 tūkstančių galima suorganizuoti. Tai aišku, gal šitas metodas pradžiai suveiks, bet mums reikia iškart galvoti, kaip mums elgtis toliau. Tai yra planuoti.
Prezidentė taip pat pasisako prieš nepaprastosios padėties įvedimą pasienyje, kol nėra fizinio barjero. Įteigia, kad kol jo nėra, naudoti kariuomenę pasienyje labai pavojinga, nes tikėtini ginkluoti konfliktai paprasčiausiai dėl to, kad nežinosi, teritorijos aiškios nėra, kirs, nekirs. Jūs sutinkat?
Nu, dalinai sutinku, bet vienas dalykas, neužmirškime, kad vis dėlto vadovauja pasienio apsaugai valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai jeigu mes tik sustiprintume valstybės sienos apsaugos tarnybą kariais, tai nebūtų kariuomenės, reiškia, dislokavimas. Tai, manyčiau, galima laviruoti šitame, bet aišku, tam tikrų yra pavojų. Jeigu, sakysime, mes oficialiai dislokuojam savo pajėgas karinės ir taip toliau, bet jeigu sustiprinam kitas dalykas. Bet dar vienas aspektas yra, kuris galbūt iš pradžių atrodytų ir beprotiškas, bet aš kuo toliau galvojau, kad jisai visiškai galbūt ir būtų efektyvus. Tai yra panaudot pačius migrantus sienos apsaugai, reiškia. Ir tai irgi nieko naujo yra. Ta prasme, žmonijos istorijoje tai būdavo. Tai yra paruošti jaunus vyrus, reiškia, padėti jiem integruotis Europos Sąjungą už tai, kad jie atitarnaus Europos Sąjungai. Tai yra mūsų pasienio apsaugos tarnybą mobilizuoti tik tai paruošimui ir vadovavimui. Ir aš manyčiau, kad kelis mėnesius mūsų tie patys nelegalus migrantai taptų, reiškia, ta jėga, kuri apsaugot galėtų mūsų pasienį.
Štai tokia idėja. Kelių mėnesių, sakot, užtektų, kad galima būtų pastatyti prieš sieną.
Man sunku pasakyti, nes yra daug, aš matau, čia neanalizuoju, sakykime, šito Europos Sąjungos teisinio pribojimo susitarimų ir sutarčių. Bet tai būtų efektyvų ir vien dėl to, kad, reiškia, mes priverstume savo oponentą Lukašenką suprasti, kad kuo daugiau jisai migrantų bandomų prasumti, tuo mes stipresnį turim pasienį. Tai yra ugnis gesinama ugnimi. Ir aišku, tai yra inovatyvus, galbūt beprotiškas kažkoks pasiūlymas, bet aš manyčiau, kad jį reikėtų rimtai apsvarstyti. Ir tada mes nieks nekaltintų mūsų, kad mes telkiame kariuomenę, mes galėsime pasakyti, kad migrantai patys rūpinasi savo saugumu.
Ačiū Jums, Vaidotas Malinionis, štai tokį peną diskusijai davė, tai išties galėsime aptarti ir vėliau tokį pasiūlymą. Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas kalbėjo su mumis, o dabar keliaukime į kitą temą, na, nelabai ir toli nuo tos Baltarusijos, bet dar liūdnesnis įvykis Ukrainoje nužudytas Vitalis Šišovas, vadovavęs nevyriausybiniai organizacijai, kuri padeda Baltarusiams pabėgti nuo represijų šioje šalyje ir rasti darbą Ukrainoje. Šiškovas persikėlė į Ukrainą praėjusių metų rudenį po dalyvavimo Gomelyje vykusiuose protestuose. Apie tai kalbame su Europos humanitarnio universiteto atstovu, analitiku Maksimu Milta. Sveiki.
Labą dieną.
Ekspertai LRT kalba, kad nužudyti šį aktyvistą Ukrainoje pasirinkta, nes tai šalis nepriklausinti NATO ir Europos Sąjungai, tai automatiškai toks laukinis žudimų klausimų laukas. Tačiau ar Šišovas išvykdavo iš Ukrainos į kurią nors kitą vakarų šalį, ar jis tik Ukrainoje ir būdavo?
Apskritai, Vitalijus yra žinomas tuo, kad jis yra informacinių technologijų sektoriaus pirmiausia atstovas, jis ir jo gyvenimo partneriai, jie aktyviai dalyvavo tame tarpe ir Svetlanos Tichanovskos kampanijoje, tačiau žinoma, kad kaip ir daugelį Baltarusių, taip ir jam pačiam Vitalijui teko persikraustyti šito požiūrio, jis pasirinko Kijevą ir reikia pabrėžti, kad be vadovavimo ir buvimo tokių formalių būtent Baltarusių namų Ukrainoje vadovų, Šišovas, kaip yra žinoma, galbūt mažiau akcentuojama, jis taip pat prisidėdavo prie veiklų susijusių su Baltarusijos silovykų deanonimizavimu. Tai reiškia duomenų paviešinimu, kaip žinia, tai yra irgi labai svarbi veiklos kryptis, kuri yra labai nesaugi, be jokios abejonės, tačiau kelinti milžinišką nerimą Baltarusijos režimui. Režimas to bijo labai smarkiai, nes tai yra vienas nedaugelio instrumentų, tokių įrankių, kurie leidžia iš tikrųjų Baltarusijos silovykų gretose, sakykime, skatinti tam tikras abejones. Abejones pirmiausia dėl to, kad tos nusikalstamos veikos, kurių dalimi jie yra, kad jos bus nepastebėtos. Ir kaip tik duomenų atskleidimas, tai yra ta veikla, kuri neretai prisideda prie to, kad silovykai pasitrauktų iš savo pareigų. Ir tai galėtų būti, be jokios abejonės, vienu iš motyvų. Šią akimirką nėra žinoma ir apie konkretų įrodymą, kuris leistų, sakykime, labai apčiopiamai, sakykime, paimti tą įrodymą ir kalbėti apie Baltarusijos režimo vienokį ar kitokį pėdsaką šitoj tragedijoje, tačiau yra puikiai suprantama, kad kas labiausiai išlošė iš šitos tragedijos yra Lukašenkos režimas, nes tai padeda kurstyti baimę Baltarusijos gretose. Tiek viduje šalies, tiek išorėje.
Kaip tik Ukrainos pareigūnai ir pasakė, kad tai galimai yra du variantai tyriami, arba savižudybė, arba tyčinis nužudimas imituojant savižudybę. Tai sakote, čia dar gali būti įvairių variantų, bet kiek mačiau ir pareigūnai iš vakarų net nebejoja, kad tai yra Baltarusijos režimo nusikaltimas, na ir kalbant apie tai, kas lieka po Šišovo, ar yra kam daryti šiuos darbus, turiu mintį, padėti nuo represijų kenčiantiems baltarusiams Baltarusijoje išvykti iš šios šalies ir viešinti, kaip sakote, celovikų pavardės?
Na, reikia pabrėžti, kad Kijevas, žinoma, tapo vienu svarbiausiu Baltarusijos traukos tašku, nes priešingai nuo Lenkijos ir Lietuvos į Kijevą, į Ukrainą, Baltarusija gali pasitraukti be vizų. Ir daugeliui Baltarusijai tai buvo ta pirminė tokia kryptis, kurią jie pasirinkdavo tiek ir praeitų metų vasarą ir rudinį, ir dažnai po to iš Kijevo jau pasitraukdavo arba Varšuvon, arba į Vilnių. Tačiau ir iki šiol, ir kalba nėra vien apie Baltarusijos informacinių technologijų sektoriaus, sakykime, atstovus, bet ir apie pilietinių sektoriaus atstovus, apie įvairiausių pilietinių kampanijų aktyvistus, kad jie iki šiol lieka Kyjeve ir žinoma, kad Baltarusijos išeivija Ukrainoje yra pakankamai gausi. Tačiau svarbiausias klausimas pirmiausia yra tai, kaip užtikrinti Baltarusių aktyviai prisidedančių prie įvairiausios informacijos atskleidimo, prie paramos, sakykime, nukentėjusiems nuo režimo, kaip užtikrinti jų saugumą tiek NATO šalyse, tokiose kaip Lietuva, kaip Lenkija, kitur, bet taip ir kitose šalyse, nes lygiai taip pat kaip ir Kyjeve, Tbilisyje yra nemažai Baltarusių, kurie lygiai taip pat pasitraukė į Gruziją, į Sakartvelą ir bazuojasi Tbilisyje. Ir galiausiai negalima nepaminėti šito atveju tos tragedijos, kurioje nukentėjo Pavelas Šeremetas, žymus iš Baltarusijos kilęs žurnalistas, kuris buvo nužudytas Kyjeve prieš keletą metų, o šių metų pradžioje buvo paviešintas garso įrašas, kuriame tuometinis KGB vadovas aptarinėja būdus, kaip galima būtų atsikratyti Pavelo Šeremeto. Taigi gali būti, kad iš tikrųjų šitoje istorijoje, šitoje tragedijoje su Vitalijumi Šišovu mes matysime dar daugiau pėdsakų.
Bet kaip apsaugoti tuos žmonės, tokias svarbias figūras, kurios yra svarbios būdami diasporoje, kaip jos apsaugoti, jeigu tai yra ne NATO ir ES šalys?
Tos pačios šalys, tokios kaip Ukraina, kaip Sakartvelas, kurios na, akivaizdžiai turi tam tikras ambicijas susijusios tame tarpe ir su glaudesnė integracija su europinėmis struktūromis, transatlantinėmis struktūromis, jos privalo užtikrinti savo saugumo struktūrų atitinkamą darbą. Prevencinį darbą tame tarpe, kad tų šalių teritorijose nebūtų naudojamasi padėtimi ir na, galimai nebūtų atliekamos tokios nusikalstamos veikos. Kartoju, kad tiesioginių įrodymų, kuris šiai dieną bylotų apie Lukašenkos režimo tiesioginį prisidėjimą šiai tragedijai nėra, tačiau kas yra puikiai suprantama, kad labiausiai išlošė šitoje situacijoje būtent Lukašenkos režimas, nes tai padeda kurstyti baimės atmosferą, o tai yra vienas labai galingų instrumentų ir įrankių, ir tuo įrankiu Lukašenkos režimas lygiai taip pat naudojasi, organizuojant visą nelegalios migracijos bangą Lietuvos atžvilgiu, Lietuvos kryptimi, būtent baimės kurstimas, abejonių kurstimas, tai yra, kuo Lukašenka užsiminėja ir tokiu būdu projektuoja didesnę galią negu tą tikrąją, kurią jis disponuoja. Ir atsakas į tai yra didesnis spaudimas Lukašenkos režimai, dar smarkesnis sankcijos ir deguonies nutraukimas Lukašenkos režimo egzistavimą.
Ačiū Jums, analitikas, Europos humanitarinio universiteto atstovas Maksimas Milta kalbėjo su mumis. Grįžtame į studiją ir dabar kalbame apie įmonės Tesonet sprendimą neleisti biure dirbti darbuotojams, kurie neturi bent vieno skiepo arba galimybių paso. Apie tai kalbame su Nord Security personalo vadove Karina Dajoraitė Dirvonskienė. Sveiki.
Labą dieną.
Karina, pirmiausia, tokius techninius dalykus išsiaiškinkime. Kiek jūsų įmonėje dirba darbuotojų, kad galėtume turėti bendrą vaizdą?
Taip, tai Nord Security šiuo metu dirba beveik 800 darbuotojų.
Ir kokiems darbuotojams, kokiai daliai darbuotojų galioja tokia taisyklė, nes, na, pavyzdžiui, yra valytojai, galbūt kažkai techniniai darbuotojai, nežinau, ką jūs turite, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu, ar jiems irgi galioja šitą taisyklę?
Iš tikrųjų, tai tokių darbuotojų, kurie negalėtų dirbti nuotoliniu būdu, pas mus įmonėje nėra, visi turi tą tokią galimybę, todėl šita taisyklė galioja absoliučiai visiems.
Ir kaip darbuotojai tada priėmė jūsų tokią žinutę, eiti į biurą tik su skiepu arba galimybių pasu, kaip reagavo į tai?
Iš tikrųjų, tai reakcijos buvo iš tiesų pozityvios. Girdim iš kolegų, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet taip yra turbūt dar ir todėl, kad didžioji dauguma mūsų kolegų šiai dienai jau yra pasiskiepyje ir tas imunizacijos procentas mūsų įmonėje yra tikrai didelis lyginant turbūt su Lietuvos vidurkio, tai manau, kad tai ir lėmė tą tokį pozityvų žinutės priėmimą.
Iš ties, jeigu jau dauguma yra pasiskiepę, tai jiems vis tiek neapsunkina darbo biure. Galbūt jau pastebėjote kažkokį tai proveržį skiepimuose tos dalies, kuri yra nepasiskiepėjusi po to, kai paskelbėte šitą naujieną?
Neturime iš tikrųjų tokios informacijos, nes mes šito niekaip nesakame šiandieną įmonėje.
Jeigu nebent darbuotojas pas pasisako, ar ne, tada jūs galite sužinoti, kitokiu būdu ne. Tada įdomu, kodėl jūs priėmė tokį sprendimą, nes, na, nei valdžia liepė tą daryti, nors kalbėta, diskutuota apie tai, nei kažkas dar. Kodėl reikėjo tokio sprendimo?
Na, stebėm dabartinę situaciją gana aktyviai ir pastebėm, kad tos vis kylančių susikretimų skaičius ir pagalvojom, kad siekiant apsaugoti tiek savo kolegas, tiek ir visą visuomenę nuo viruso plitimo, jau turbūt laikas yra priimti tam tikrus sprendimus. Ir girdim viešoje erdvėje, kad tikėtina, jog reikėtų papildomo apribojimų nepasiskiepijusiam asmenim, tai mes tiesiog nusprendėm nebelaukti ir patys imtis aktyvių veiksmų.
Kaip teisiškai jūs tai forminote, nes tie, kurie yra nepasiskiepiai arba galbūt ir pasiskiepiai, bet palaikantys nepasiskiepijusius, sako, kad pažeis žmogaus teisės, laisvės. Tai kaip jūs tai teisiškai forminote, kad nebūtų paskui teismų?
Taip, tai iš tikrųjų kol kas jokio mums teisinio įforminimo tam neprireikia, nes mes tiesiog paprašėme ir stipriai rekomendavome visiems savo kolegom, kurie neturi bent vienos skiepo dozės ar galimybių paso, likti dirbti iš namų ir neiti į ofisą. Tai mes, na, nėra, kad stovim ten kažkaip prie durų ir neįleidžiam tų kolegų. Tai dėl to, kad mes tiesiog pasitikėm, kad mūsų žmonės yra ir atsakingi, ir sąmoningi, ir laikysi šios rekomendacijos. Ir vėlgi, kadangi mes turim tą didelį procentą jau pasiskiepių jūsų kolegų, tai galvojam, kad ir tikimės, kad jokių problemų iš to nekils.
Tai yra daugiau tokia vertybinė įmonės politika, rekomendacija, o ne griežta taisyklė, teisingai?
Taip, tai yra tokia vertybinė įmonės politika. Ateityje gali būti, kad ir priimsime mes ir teisiškai įforminsime šitą sprendimą stebint situaciją, bet šiai dienai mes tiesiog, na, taip rekomendavom, paprašėm ir pastebim, kad žmonės laikosi.
Ar tai reiškia, kad kai jūs priimsite naujus darbuotojus, jeigu tai vyksta, pavyzdžiui, šiuo metu, ar jūs atsižvelgsite į tai, ar jis yra pasiskiepęs arba turi galimybių pasą, tai yra arba pasiskiepęs, persirgęs arba testą darosi?
Ne, mes tai neatsižvelgsim, mes tiesiog jiems sudarysim galimybę dirbti iš namų iki tol, kol jie pasiskiepys.
Ir kiek laiko planuojate, kad truks tokia įmonės politika, ar jūs turite nusistatę ribą arba laiko tarpą, nežinau, iki naujų metų, 3 mėnesius, kiek planuojate tai daryti?
Ne, mes nesame to apsibrėžę laike ir manau, kad tokios politikos laikysime tol, kol mus lūkši pandemija, ar bent jau šiuo tokia bekylanti banga, ir kol pajausim, kad jau yra saugu grįžti į ofisus visiems.
Ačiū Jums. Karina Dajoraitė Dirvanskienė, Nord Security personalo vadovė, kalbėjo su mumis. Įmonė Tesonet priėmė sprendimą neleisti biure dirbti darbuotojams, kurie neturi bent vieno skiepo arba neturi galimybių paso ir girdėjome, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio toks pasiūlymas savo darbuotojams, ne kažkokia griežta teisiškai forminta taisyklė, tačiau, pasak personalo vadovės, žmonės darbe pasitiko teigiamai tokią iniciatyvą iš darbdavių. Na, tiek šioje laidoje. Ačiū, kad jūs klausėte. Laidos įrašas, kaip visada, lieka žiniuradijas.lt. Prie mikrofono dirbau Šaistė Čiučiurkaitė, prie pulto Karlis Mankauskas. Iki.